Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nagu me näeme. Nagu ma alati ütlen, õigemini ei ole ilma läda midagi küsimus, vaid on isiklikus tervises, riietuses, meeleolus ja kõiges muus. Ja meeleolu just täna kõige parem ei ole, sellepärast, et juba hommikul tuli välja, et ei pääse Nõmme raadio veel päris eetrisse tagasi, sest üllatus. Selle poole teise kuuga, mis siin on asju aetud, et saaks lõpuks lepingud sõlmitud ja uuesti piistikus stepslisse torgatud. Selle poole teise kuuga on Nõmme raadio tehnika päris põhjalikult segi paisatud ja nüüd tuleb hakata kogu seda värki, mis saatja juurde kuulub, ükshaaval testima, mis seisus nad on. Kas signaal tuleb sisse, kas signaal tuleb välja, kas signaal, mis läheb antenni, vastab tehnilise järelvalve ameti nõuetele ja nii edasi. Kas antenni viiv kaabel ikka on korras või mitte, sest kui ta korras ei ole, siis sulab sisse kogu saatja. Võimalik, et täna pärast lõunal paigutan ka peo teie fotokesi Facebooki Nõmme raadio lehe peale, et iga üks oma ihu silmaga ise võiks näha seda nukravõitusseisu. No mõneti nukra on seis ka sellepärast, et tegelikult peab Nõmme raadio hakkama püstitama nüüd uut antennimasti kuhugi Nõmmele, aga selge on ju see, et kui keegi tahab midagi teha, siis on kümneid neid, kes ütlevad ära tee, ära siia pane, ära sinna pane, ära kolmandasse kohta pane, nii et tegelikult otsime Nõmmele ka korraliku antenni maisti kohta, rääkimata juba kõigest sellest jamast, mis kaasneb maisti püstitamisega. Aga nagu me kõik teame, ei ole üheski pühakirjasega ajaloolises ürikus kirjutatud, et Jumal on maa peale rahu loonud või et elu peab olema kerge. Nagu ütles suur Soome kirjanik Veiko Hovinen, edasi isama sitarattad. Eile õhtul muide, ajavahemikul kella 20.20 kuni 20.25 tootsid Eesti elektrijaamad elektrit kogu võimsusega 2010 megavatti. See on viimaste aastate suurim tootmisnäitaja ja rekord sündis tänu elektrienergia ekspordile, mis ulatus samal ajavahemikul 745 megavattini. Ekspordist läks 510 megavatti Lätti, kust me saame selle Latve Energo kaudu ilmselt tagasi hoida, osta, kes selle paketi valis. 235 megavatti läks Soome ja sisemaine tarbimine oli 1265 megavatti, mis tuleb kõik hoole ja armastusega kinni maksta. Eelmine tootmisrekord on pärit 2011. aasta 6. jaanuari pärast lõunast, kui elektrijaamad tootsid viieminutilisel perioodil elektrit võimsusega 1973 megavatti ja hingeldasid siia maani enne, kui uue rekordi ette võtsid, kui niimoodi näljaga pooleks öelda. Täna õhtul on Eesti Energia uus aasta pidu, mille tarvis töömehed rabavad juba teist nädalat. No kaks nädalat väidetavalt on juba kõvasti tööd tehtud, et Eesti Energia saaks pidada pidu ja vist saaks ka põhjenduse, miks on vaja hinda tõsta. Ida-Virumal on niisugune koht nagu Voka. Mäletate, läks Voka omadega lausa nagu pankrotti sellepärast, et ei olnud seal elektrit, ei olnud seal kütet ja ei tea midagi, 800 elaniku Vokas. Ja nüüd on sinna püsti pandud 1500 Eesti Energia töötaja jaoks peokompleks. Seega siis, turistide hulk ületab kohalike elanike arvu vaata, et kahe kordselt, kui purakas lahti läheb. Niisugust peokompleksi ei ole Voka ajaloos veel nähtud. Kolm hiigel telki katavad Voka No poole voka normaalmõõtmete staadionist ja teine pool staadionist on lumest puhtaks lükatud, sest sinna tuleb autoparkla. Telgid. Esimeses telgis on garderoob. Teine telk. Sinna paigaldati eile puitparketti. Seal on poolsada prožektorit, suur lava ja tantsupõrand leigib kut kurivaim. Tantsutelgil on koguni klaas aknad. Akende taga hakkavad valgusvihke taevasse saatma 6 eri prožektorit. No kellel siis veel elektrit on raisata kui mitte Eesti Energial. Muidugi kui kaitsmed vastu peavad. Kolmas telk eile kaeti sinna umbes 50 lauda. Valgete linadega ja seinte veeres on toidu jagamise lauad, mis kaovad silmapiiri suunas. No pikad, 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 pikad. Nii et kui sina sööksid laua ühes osas, mina teises, siis me peaksime suhtluseks kasutama ruuparit. Kohalikud peoplatsi ettevalmistajad, neid on paarkümmed, andsid teada, et Eesti Energia keelab neil kategooriliselt võõrastele infot anda. No alati võiks öelda, et kuulge, Eesti riigis on ikka omasid ka, aga ei, ka omad on võõrad. Peoplatsist mööda tatsuvad kohalikud elanikud nimetavad seda säravat klaasakendega telkide kompleksi päkapikkumaaks, olümpiakülaks. Ja mõneti nagu natukene hämmeldunud ja solvunudki, et egas kohalikele inimestele ju ei öelda midagi, öeldakse, et võõrastele meie infot ei anna. See on asja, no, see on muidugi teisest ooperist, aga Eesti Energia käitub samamoodi. Ma panen pisukese lingi ka püsti, iga üks võib siis oma ihu silmaga uuesti näha. Nii et kõva pidu tuleb, aga muide rahvatarkus ütleb, et pärast iga prassimist tuleb pohmeil. Eile oli siis niisugune kenakene sündmus, et mina siin reipalt rõõmsalt hõiskasin maha ühe pensioneri pöördumise. Kui nüüd hakata tsiteerima eilset, siis elektriküttele ehitatud majas elav pensionär pöördus elektrihinna tõusu tõttu avaldusega õiguskantsleri Indrek Tedre pooles, et see selgitaks, kas keegi on mõelnud hinnatõusu kompenseerimisest ja annaks nõu, kuidas pensionärina edasi elada. No mina andsin nõu, et noh, lohuta ennast sellega, et iga aastaga jääb järjest vähem ja no muidugi see ka, et kes kaua elab, see kannatab või see vastu, no vahet ei ole. Aga õiguskantsler mingit menetlemist ei alustanud ja siis oli ühes kirjas lõigukene, et tänane hinnakujundus ei anna elektriküttele praktiliselt mingit eelist ja on kohati oluliselt kallim teiste kütte liikide ees. Noh, tõin siin välja ka, et kunagi propageeriti, et pange kõik elektriküte, see on kõige odavam, kõige mugavam. Ja siis üüti omadele, nüüd silmus kokku ja nii juhtus. Tarbija, nagu ütles eilne kirjatükk, maksab kinni uute kauglugemismõõdikute paigaldamise, millega ilmselt on võimalik mõõta ka reaktiivenergia tarbimist. Säästub Irn. Lisab kohati 60% reaktiivenergiat, kirjutas eile üks asjalik inimene. Esimesena reageeris eilsele saatele Parm von Mönninghusen Männikult. Ja tema kirjutas õigemini pealkirjastas oma kirjatükki Nõmme raadiole sõnaga reaktiivvõimsusest. Noh, on ta parm, mis parm, pilli mängib, mis mängib, aga haridust on teisel ka. Ja kirjutas tema nii. Kuna elektrienergia võimsus on voolu ja pinge korrutis ning energia hulk, mida näitab voolumõõtja, on võimsuse ja aja korrutis, siis on probleem selles, et kui oled soetanud näiteks kohustusliku soovituse korras omale ilged säästulambid ja mõnuled kodus nende valgel, siis osutub, et need elav hõbedat, mis on ju elujaatav, peaaegu maheöko nimi, sisaldavad moodustised, teevad mahedalt võbeledes salamahti võrgus oma juuda tööd ning viivad voolu ja pinge omavahel ajalisse nihkesse. Nagu panete tähele, on parm ilmselt ka kellegi von Hitchcocki sugulane, sest kui asjad lähevad ajalisse nihkesse, siis on juba kahtlane ja parm kirjutab veel. Selline on elektrikäitumine mahtuvustel ja induktiivsustel, sulgudes kondensaatoritel ja poolidel, kus vahepeal reaalne elektrienergia moondub imaginaarseks väljaks. Näiteks elektrimootorites tekitatakse suur magnetväli, mis ei ole käega katsutav ja mida mõne saja aasta eest teaduslikus vaatevinklis ei olnud olemaski ja mille eest põletati siis kui, jah, seega jämedalt. Kirjutab parm. Hetkel, millal on pinge kõrge, on vool väike ja vastupidi. Selle tulemusena ei õnnestu nende korrutamisel saada reaalselt elektritootja poolt kaua oodatud kõrgeid tulemusi ning reaalvõimsust mõõtev voolumõõtja ei näita suurt seda samustki. Küll aga soojenevad elektriliinid, kus teie poole tormavad pinge ja vool ja nad on veel ühes faasis ja tootjale tähendab see kadu. Kuna erinevaid tegureid on kodutarbijal väga palju, siis on kogu pilt väga keeruline samuti lahendus sellele. Aga vool on koleda kujuga ning jõud ja ilu selles ei ole faasis ning selle, et nad ei ole faasis, peab kompenseerima tarbija. Ja nüüd pange tähele, mida kirjutab parm von Manninghausen. Sisuliselt oleks pensionäril õiglane nõuda säästupirnide poolt tekitatavat reaktiivvõimsuse tasu. Sest see on juba kohustusliku soovituse kaudu tekkinud probleem. Elektriküte on ju erinevalt säästulampides siiski mugav ja mõistlik lahendus. Ka vanad head hõõglambid tarbisid elektrit ausalt ja moonutamata. Vana hea siinuse kujuline 220 volti ja 50 hertsi on ilus roosa minevik. Praegu toimub elektrivõrgus nii palju õelaid ja saastavaid ning oma vahel kiskuvaid võnkeid, et targem oleks sellest kõigest ennast eraldada mingi isikliku energia allikaga. Ja post skriptumis kirjutab von Barm. Olen kuulnud väidet, et maailmas on tegelikult olemas ainult üks elektron. Võrdluseks vaata üks ainuke jõuluvana. Kuidas tema väidetav liikumine paneb meie raha liikuma, olgu pikkade hämarate õhtute mediteerimiste ehk muistse videviku pidamise teema ja von Barm on pannud siia ka sisu seletuseks paar linki ja ühe pildi, kus on hulk jonkslevaid kõveraid iga üks ise värvi ja soovituse, et sa kirjelda seda pilti otse eetris raadiokuulajatele. Noh, kulla parm, ei saa ma otse eetrisse võibolla nii peagi. Siin tuleb üks kallihinnaline remont ettevõtte ja selleks tuleb ilmselt panka röövida. Aga no, that's life. Teine kiri on tõsisem, ent samal teemal. Vaat see elektrivärk, ise saate aru. Ühed peavad pidu, 1500 inimest siukeses kohas, kus 800 elab, kõik lennatakse peale oma vorsti šašlõki kõige vidina jebinaga pärast buldoosel lükkab sitavirnad kokku. No jah, heakene küll, mis ma siin kadestan, kuigi ega ei viitsiks. Jah. Teine kiri algab traditsioonilise sõnaga tere. Ja siis tuleb igapäevase kuulajana... Kuulasin eilset lõunatundi, kus oli jutuks reaktiivenergia. Elektriala inimesena tundsin kohustust vastata palvele asja selgitada neil, kes asjas nii öelda sees on. Edasine jutt on suht koht populaarteaduslik ja lihtsustatud. sest paari aasta jagu loenguid ei õnnestu ka isegi parima tahtmise juures üheks väikeseks kirjaks kokku suruda. Kindlasti leidub neid, kes võiksid öelda, et see valem pole päris nii või sa jätsid arvestamata ruutjuur kolmefaasilise süsteemi korral ja nii edasi. Juba need laused peaksid lihtsurelikul ajama särgi all sahisema nagu sajajalgsed jookseksid, tegelikult tõusevad ju ihukarvad püsti, eks ole? Ruutjuur kolm. Aga kirjuta see mõte, kirjutab kirjutaja, on anda edasi asja olemust. Oma jutu lõpus jõuan ma välja selleni, mida paljud ei tea, kuid on väärt äramärkimist ning mis mul juba ammu hingel kripeldab. Kindlasti on kirju antud teemal pärast üleskutset juba palju, kuid esitan siin kohal omapoolse selgituse nii hästi kui oskan. See oli sissejuhatus, mille peale ma ütlen, et kirju oli täpselt kaks. Ja eks minagi olen suhtunud optimistlikumalt, aga parem kaks kui mitte midagi, seda enam, et need inimesed, kes julgevad kirjutada, need peavad olema nii arad, et ei julge valetada, kui nad just poliitikud ei ole. Aga kiri. Reaktiivenergiast siis. Nagu kooliajast teada, kehtib alalisvoolu puhul Ohmi seadus. I võrdub U jagatud R-iga. Noh, kuni siin oli juba kirjaski hoiatus, et kindlasti mõni hakkab kobisema, siis ma ütleksin, et jah, see Ohmi seadus, see kehtib vooluringi osa kohta ja seal on neid nüansse tuleb veel hullemini kui Einsteini nimelises relatiivsusteoorias. I on juhis kulgeva ja vooluahelat läbiva voolu tugevus, seda ma ütlen vahele, et lihtsurelik ka teaks, ja seda iid, ehk siis voolu tugevust, mõõdetakse näiteks amprites. U on pinge, mida mõõdetakse no, näiteks voltides, ja R on vooluringi selle sama lõigukese takistus, mida mõõdetakse oomides. Ja kuna just nimelt Ohm mõtles selle pidurdava seaduse välja, siis ongi see Ohmi seadus. Aga kirja juurde. Edasiarendus võimsuse kohta. P võrdub U korda I, ehk siis võimsus on pinge ja voolu korrutis. Kuna alalis voolu korral on tegemist skalaarsuurustega, see tähendab, neil on ainult arvuline väärtus, siis siiamaani peaks olema kõik aru saadav. Vahelduv vool, nagu nimigi ütleb, vaheldub ajas. Torkan vahele. Tempora mutantur, et nos mutamur in ilis, ehk siis ajad muutuvad ja meie ühes nendega, nagu vanas Roomas juba vahelduv voolu kohta öeldi või millegi kohta ikka. Võrgupinge meil vaheldub näiteks 50 korda sekundis, ehk siis selle sagedus on 50 hertsi. See tähendab, et ühe 50 sekundi jooksul liigub vool ühes suunas, siis aga vahetab suunda ja jätkab sama kaua teises suunas, juhke jonkad, 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 kogu aeg käib. Seega on see vektor suurus, mitte skalaarsuurus, ehk siis tal on lisaks arvulisele suurusele ka suund. Miks on see oluline? Ja kirjutaja seletab lihtsalt. Kujutlege, et kaks jeekimit tirivad nööriga näiteks autot. Kui nad sikutavad autot samas suunas, siis kadusid pole ja kogu nende pingutus läheb asja ette. Kui aga üks neist sikutab autot teise nurgal või hoopis teises suunas, siis võib tulemus olla keesise võitu ja sama on ka vahelduv voolu puhul. Kujutlege, et võimsus võrdub vool korda pinge, kuid vool ja pinge on erineva suunaga. tundub kuidagi raskesti mõistetav. Mõelge siis nii. Mis siis saab, kui vool ja pinge vahelduvad sama intervalliga, näiteks juba toodud 50 korda sekundis, kuid on üksteise suhtes ajalises nihkes. See tähendab, et vool vahetab oma suunda näiteks hiljem kui pinge. Sellisel juhul on need nagu kaks jeekimid, kes tirivad autot küll enam vähem samas suunas, kui natukene viltu kumbki omale poole. Sellisel juhul läheb kaduma see osa energiast, mis kulub neil autot enda poole, mitte edasi sikutamiseks. Noh, üks tõmbab natukene vasakule, teine tõmbab natukene paremale, eks ole, aga vaja oleks, et ta liiguks otse edasi. Otse edasi liikumise jõud on siis nõrgem. Siit edasi arutledes, mida suurem on nurk nende kahe sikutaja vahel, seda suurem on nii öelda kadu. Tegemist ei ole küll tegelikult niivõrd kaoga, kuivõrd raisatud energiaga. Kui jeekimid venitavad autot vastas suunas, siis on nurk 180 kraadi ja eeldusel, et neil on mõlemal ühe palju jõudu, jääb auto paigale. Mõlemal aga on keel vesti peal. No vaat, see on nagu lõik haug ja väh, kui nad õige nurga all tõmbavad, siis vankeri liigu kindlasti kuhuga ja sellepärast see hea ongi. Aga kirjutab kirjutaja, kuidas seda seletada matemaatiliselt? Kes mäletab kooliajast trigonomeetriat, teab, et selle arvutamiseks on vaja kasutada nurga funktsiooni, mida nimetatakse koosinuseks. Nurgaal mõeldakse siis seda, mis nurgaal nii öelda sikutatakse. Seda nurka tähistatakse vahelduv voolu puhul kreeka tähega fi. Mitte fiiga, kuigi, noh, jah. Ja koosinust sellest nurgast siis tähistatakse vastavalt koosinus fiiga. Lihtne värk. Koosinus fiid nimetatakse ka võimsusteguriks või kasuteguriks või, no näiteks power factor on see inglise keeles. Need isikud, kes tegelevad tehnikaga või on tegelenud tehnikaga, mäletavad seda tähist võib-olla koguni elektrimootorite etikettidelt, nimeplaatidelt. Koosinus fi on 0,85. Või kui lihtsamalt öelda siis, võimsus võrdub pinge korda vool korda koosinus fi. Enamus elektriseadmetest hiilgab sellega, et koosinus fi on peaaegu üks. Ehk siis võimsus on selline, nagu papa Ohm kunagi kirjutas, et P on U korda I, ehk siis võimsus on pinge ja voolu korrutis. Kellel juba pea ringi käib, see võtke pange salvestus natukeseks seisma ja üks tunnikse pärast kuulake siia maani uuesti üle, siis saame rahumeli edasi minna. Elektrimootorite ja näiteks kompenseerimata luminofoorlampide, need on need vanad päevavalguslampid. Nende puhul võib olla koosinus fi 0,8 või veel vähem. Mis nüüd juhtub? Noh, üks näide. Hüpoteetilise ühefaasilise mootori puhul, kus pinge on 230 volti, ja voolutugevus 10 amprit ja koosinus fi on 0,8, siis võimsus, kui palju mootor tööd teeb, on 230 korda 10 korda 0,8 ehk 1840 watti. Võrgust tarbib ta aga reaalselt, ehk siis Narva poisid uhavad labidaga põlevkivi ahju ajada, võrgust tarbib ta 230 korda 10 on 2300 watti, mitte 1840. Milles probleem? Tavaarvesti näitab tarbitavaks koguseks 1840 vatti ja meie palavalt armastatud võrguettevõttel jääb muist raha saamata. Ja see ongi see maagiline reaktiivenergia. Kuna kodumajapidamistes on enamus seadmete koosinus fi peaaegu 1 ning reaktiivenergia tarvestav arvesti on oluliselt kallim kui tavaline, siis selle arvestamine ei tasu ära, kui just majapidamises ei kasutata näiteks elektrimootoreid, mille võimsus on märkimisväärne. Eelneva näite puhul tarvib siis mootor 1840 watti aktiivenergiat ja 2300-1840 ehk siis 460 watti seda müstilist reaktiivenergiat. Tööstuses on muidugi reaktiivenergia osakaal ja kogus märkimisväärne ja seal tasub meie palavalt armastatud võrguettevõttel kallima arvesti paigaldamine ennast kuhjaga ära. Tegelikult on reaktiivenergiat kahte sorti. Tarbitav ning võrku antav reaktiivenergia. See on selles sõnastuses tegelikult jabur, kuigi energiamüüjad kasutavad just seda sõnastust. Võrgust tarbitav reaktiivenergia on see, mida tarbivad induktiivset laadi tarbijad, mootorid ja lahenduslambid ja nii edasi. Ja see moodustab tarbimise suure enamuse. Üllatus, üllatus, miks seda nimetatakse tarbimiseks? Teine tüüp on mahtuvuslik tarbimine, mis siis eelneva jutu põhjal liigutab voolu ja pinge ajalist nihe teineteise suhtes. Nendeks on kondensaatorid, mis lihtsalt tarbijatena esinevad võrgus üliharba. Seega nende nimetuseks võrku antav reaktiivenergia. Kuna need liigutavad voolu ja pinge ajalist nihet vastassuunas, siis nad tegelikult kompenseerivad induktiivset tarbimist. Need on need kuri kuulsad kondensaatorseadmed või kompensatsiooniseadmed, mida tööstused on sunnitud kalli raha eest ostma, et oma reaktiivenergia eest vähem maksta. Aga nüüd tuleb välja tõsine kurioosum, mida enamus inimesi ei tea, ehkki võib aimata. See ülekompenseeritud või võrku antud reaktiivenergia maksab umbes 1,8 korda rohkem. Ja seda arvestatakse ka. Kuna kõik tarbijad on võrku ühendatud paralleelselt, siis sinu kalli ja suure kondensaatori võrku ühendamise korral on võimalus, et sa kompenseerid rohkem, kui sa tegelikult reaktiivenergiat tarbid, parandades sellega üldist võrgu kvaliteeti. Kosinus fi läheneb ühele kohe intiimsesse lähedusse. Selle heateo eest pead sa aga maksma veel rohkem, kuna sa kompenseerid ära piltlikult naabrimehe ja ka kõigi teiste võrgus olijate reaktiivenergia. Ja energiamüüjal jääb nüüd raha sisse kasseerimata. Selle koha peal võiks teha ühe nutmise pausi. Seega, kirjutaja, ei tohi sa oma majanduslikus seisukohas kompenseerida kunagi rohkem kui koosinus fi võrdub ühega või muidu maksad raisk. Selleks ongi kõigi kompensatsiooniseadmete etteantud soovitav koosinus fi 0,99, mitte 1. Kuna siis ei ole ohtu mõõtmise ebatäpsuse korral üle kompenseerida. Piltlikult siis umbes nii.
Korteriühistu peab talvel koristama lund oma maja eest. Töö on jagatud trepikodade vahel nii, et igaüks koristab oma trepikoja esise. Kui lumi on koristamata, tuleb linnavalitsuse sahk ja koristab ise ära ja esitab arve sellele trepikojale, kes oma tööd pole teinud. Juhtumisi aga on nii, et esimeses trepikojas elab aktivist, kellel on suur labidas ja ta otsustab kõikide trepikodade esised puhtaks lükata, kui juba tegemiseks läks. Tasuks jutumärkides saab ta arve teiste trepikodade lumekoristuse eest, kuna nemad seda ise ei teinud ja linnavalitsuse ka seda teha ei saanud. Ja kirjutaja kirjutab selgelt, no kurat lööge või maha, aga mina sellest loogikast aru ei saa, aga nii see on. Ja võtab oma kirjatüki kokku. Nii palju siis sellest müstilisest reaktiivenergiast ja selle eest maksmisest. Jõudu ja jaksu püha eesmärgi rahva valgustamise teostamisel. Te nüüd muidugi ei näe, aga uskugi mind. Ma panen praegu siin stuudios käe südamele ja ütlen, et kõva 70, võibolla isegi rohkem protsenti sellest jutust oli mulle arusaadav. Aga siin on ju see klausev, et mina ei olnud viieline õpilane. Mina olin kolmede peal ja ega õppimine on mul siiamaani siukene vastikus võdinaid tekitav termin ja tegevus, aga haritud inimesega vestlemisest jääb ikka midagi külge ja seega, no ütleme, viielistele võiksin seda asja seletada küll, aga need ei võta seda külge, sellepärast, et õpetaja koolis ütles teist moodi ja kuldmedal kõliseb ka päris kenasti. Aga jah, jätke see hommikese seadus meelde ja jätke endale hingega see sama tunne, mis minul on. Kedagi tõmmatakse tillist, vist mind. Aga niimoodi jah, kirjutas üks tore Oliver ja ole sa tänatud. See oli vajalik jutt ja ma usun, et nii mõnedki gümnaasiumiõpilased või ma ei tea, kus kohas elektrivooluga veel tegeletakse üldise hariduse raames, kuulavad ja naudivad seda teost võibolla korduvalt. Kuigi ma ei usu, et neid üle viie võiks terve Eesti pealt leida. Headest uudistest tuleb tõdeda veel, et lähema 4 aasta jooksul paigaldatakse kõigisse kodudesse kaug loetavad elektriarvestid. Arvestid edastavad andmed kesksüsteemi. Kesksüsteem omakorda elektrimüüjatele, näiteks sellele samale Latvenergole, kelle suunas käib kõige vägevam elektrienergia eksport Eestis, et see saaks meile tagasi müüa ja loomulikult natuke odavamalt, kui ta ise ostis. Ja võt, kui kaugloetava arvesti näidud on juba paar etappi edastatud, siis edastatakse elektrimüüjale ja see arvestab kõik, mis see maksab ja esitab teile arve. Jälle oma, et loogika Eesti Energia paneb, arve esitab keegi teine, aga noh, peab ütlema, et näiteks Nõmme raadio saatja kompleksi puhul umbes niisugune jama meil käib, aga ühel hetkel jah, esitan selle ka kirjalikult, põhjalikult, esialgu tuleb politseile avaldus kirjutada, see on ka jälgtöö. Vastuseks küsimusele, kas kaugloetavad arvestid võivad mõjutada kodutehnikat? Nagu kirjutas hiljuti Soome ajaleht Turun Sanomad, siis on vastus selline. On esinenud juhtumeid, et arvesti mõjutab seadmeid, mis ei ole nõuete kohase. See tähendab, mis ei ole nõuete kohaselt, see tähendab häire kindlalt selles sagedusalas, mida arvesti kasutab elektrijuhtme kaudu andmete edastamiseks. Palete tähele, siin on see, mida von Barm ütles, et teie elektrijuhtme sees läheb jankadi igasuguseid võnkeid, üks paneb ühele pole, teine et teisele pole, vahepeal nina pidi kokku ka seisma jääda ju ei saa, sellepärast et üks asi on see vool, mis peaks jõudma teie koju. Teine asi on see info, mis peab jõudma välja, kui palju te maksma peate. Kas see vool teile jõuab või ei jõua, aga see teine signaal peab jõudma.
Ja tsitaati. Eelkõige on need olnud juhtumid seotud, mis on seotud lampidega, mille heledus saab reguleerida. Ehk nende lampide juht elektroonika ei ole kaitstud nõuete kohaselt selles sagedusalas, mida kasutab arvesti andmete edastamiseks. See on pigem tootja ja maaletooja südametunnistuse küsimus. Huvitav, kas siis lambi tootja ja maaletooja või selle elektri arvesti tootja ja maaletooja südametunnistus on siin mängus? Igal juhul see on südametunnistuse küsimus. Et nad sellised andmed on turule pannud ja nüüd tuleb selgitada, kummal neist on südametunnistus.
Ja tegelikult ega ta ei rikkugi nii väga, ta lihtsalt häirib ja võib esineda mõningat värelust. Elektrilevi ei ole teinud arvestusi selle kohta, kas kaugloetav arvesti vähendab elektriarveid. Elektriarve vähendamise võimalus on ikkagi ainult elektrimüüjal, ehk siis elektriarve esintajal. Ja hoiatatakse, et tegelikult võib elektriarve ka varasemaga võrreldes suurem olla, sest arvestus toimub tegeliku tarbimise järgi. Vaat need vanad voolumõõtjad, need ju rehkendasid niimoodi, et ikka läksid koridoristast mööda ja ta vaatas sulle näkku ja tundis näo ära ja ja selle ajal, kui ta su ära tundis, ta mõtteliselt naeratas ja see kuradi ketas käis kohe aeglasemalt ja jälle seint kokku hoitud. Vanemad inimesed, kellel kodus midagi teha ei ole, võiks ikka seista praegu elektriarvestite, nende vanemad tüüpi arvestite ette ja naeratada ja võibolla isegi mõtteliselt pai teha ja ei kulugi nii palju elektrit või õigemini kulub küll, aga ta ei arvesta, sest ta naeratab vastu. Aga täna on meil siin juba 28. safar 1434 või 11. jaanuar 2013, ehk siis 28. tevet 5773 või 11. südagu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,303, aga seda on vähe veel. See number pöörab kohe tõusule. Täna 1926. aastal nimetas NLKP keskkomitee presiidium Nikolai II Maa Severna ja Zimljaks. Niisugune tähtis sündmus tuletab meelde, et vaat me teame, et on olemas Potjomkini trepp. Aga kas keegi mäletab ka, mis oli selle treppi nimi hallimatel aegadel enne Potjomkinit?
Õigus on kõigil neil, kes ütlevad, see oli Richelieu trepp.
Ise asi muidugi, mis kurat puutub üks Odessa trepp Richelieusse ja Prantsuse kardinalidesse üldse, aga
eks selles ole sama palju loogikat kui reaktiivenergia seletamises potil istuvale lasteaia lapsele. Ta saab aru küll, et ta võib sülitada ja teise otsaga vastas suunas sülitada, aga sellest teadmisest ei ole kasu. Aasta 1949. Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu kinnitas kultuurimälestusmärkide kaitse põhimääruse. Võimud seda muidugi ei järginud ja jätkasid monumentide purustamist, raamatukogude ja kunstiteoste hävitamist. Sõjajärgsetel aastatel hävitati Eestis ühte kokku 10-12 miljonit raamatut, ajakirja, ajalehte. Kurradi fasistid põletasid raamatuid. 1992. Valitsuse otsusega kehtestati Eestis piima, leiva, või ja juustu müük talongide alusel. Meil on millest eeskuju võtta. Ainult, et noh, nüüd tuleb seda teha teises vormis, sellepärast, et seda piimalaadset toodet, leivalaadset toodet, võilaadset toodet ja juustulaadset toodet võib letis isegi olla. Aga kuna rahaga on kehvasti, siis loomulikult talongidega, nii ostamegi. Üleüldine toidukaupade nappus tõi kaasa jätkuva inflatsiooni. Üleüldine rahapuudus võib varsti tuua kaasa meil siin... Ma seda peab nüüd Andro Roosides küsima, mis asja see võib kaasa tuua. Ise ma arvan muidugi, et mõrvade laine, aga tont seda teab. Tol hallil ajal püüti spekulatsiooni ja korruptsiooni tõkestamiseks rakendada abinõusid. Eriti välja ei tulnud. Noh, egas nüüdki. 1993. Kogunes tuhatkond pensionäri Toompeale ja nõudis valitsuselt elatusraha suurendamist, nagu ma mäletan, täpselt 1000 kroonini. Mida 1000 krooni eest täna saaks? 3 punkti. 1996. Rootsi meresõiduamet valis reisiparvlaeva Estonia vrakki katma 4 firmast moodustatud konsortsiumi, mis pidi laeva valama betoonkirstu 1. septembriks. Ligi 500 miljardit maksva katmise kulud pidi kandma Rootsi. Katmisest loobuti. 1997. Tiit Vähi, Eesti peaminister. Tema tähistas 50. sünnipäeva grandioosse peoga laeval Georg Ots. Peole oli kutsutud 153 külalist koos abikaasadega ja pidu olla olnud tõesti vägev ja läbipaistev. See oli 1997. 2001. aastal tunnistas USA armee, et Korea sõjas tapsid jänkid teadmata arvu Lõuna-Korea põgenike. 2010 suri Harry Mannil. Teda jäi taganutma Wiesenthali keskus, sest teda ei õnnestunud ära tappa juutide hävitamise süüdistuse raames. 2012 sai 10-aastaseks Guantanamo Bay vangilaager. No, hiilgab ta sellega, et seal hoiti siis inimesi ilma süüdistuse ja kohtu alla andmiseta ja sel samal päeval... Aasta eest korraldas siis Amnesty Internationali Soome esindus Helsingis meeleavalduse, millega nõuti Guantanamo sulgemist. Eesti ignoreeris. Soomes muidugi tuleb veel üks uudis. Soome vabavõitluse prof Niko Puhaka hiilgab sellega, et teda ei lubata tema tätoveeringute tõttu Iirimaal võistlema. Pidi tema Dublinis kohtuma kohaliku võitleja Wesley Murchiga, aga kuna soomlase keha peal on, nii nagu ajalehes kirjutatakse, natsismile viitavad tätoveeringud, siis nimetatud Wesley lõi vedelaks ja tema kaitseks alustasid Iirima fasismi vastased kampaaniat. Noh, loomulikult kampaaniad selle vastu, et niisuguse koleda tätoveeringuga soomlane ei pääseks võistlema ja nad said oma tahtmise. Puhaka on ka varem samal põhjusel matšidest ilma jäänud, aga kodumaal on ta saanud ikka võistelda küll. Jääb üle vaid küsida, keda siis siin nüüd represseeritakse või kui eestlane või teistmoodi. Aga et täna on reede, siis tänase saate... Lõpetaks pärast muusikapala ühe natukene rahulikuma looga.
Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei sära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuleti kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle arune käär, perekond kukku siis saa. koos istudes seal, mis hämaras paistab ei lähe, valguses korda sulle jääb.
Nõmme raadios jätkub.
Minu kodu on minu kindlus, ütle vanasõna. Ja mina kinnitan seda. Mu koduke on tilluke, kuid ta on armas minule. Kena loodus ümberingi, avarus. Kaugelt kostab külakoerte klähvimist ja varahommikul naabertalust kuke kiremist. Maja kökats on mul vana, aga hubane. Kena kamin toa nurgas, kiiktool. Aias on pisike kasvuhoone, riistakuur, kivik taimla. See on minu kodu, minu hingerahu ja kindlus. Kes see on? Tulge sisse, uks on lahti.
Tervist! Mina esindan firmat Rootsi riigi Ehtelefoni Eesti AS. Avastasime teie nime nende kodanike nimekirjast, kelle maakodus pole veel telefoni. Me tulime teile appi!
Ei ole jah, pole nagu tarviski. Naaber elab siin samas mõne kilomeetri peal. Mul on jalgratas.
Õnnetus ei hüüa tulles. Jalgratas on tore asi, aga te võite pärast kurikaelt ja rünnad sõiduvõimet tulla. Telefon on hoopis teine asi.
Naabril on telefon, sinna on mõni kilomeeter.
Jaa, me teame seda, aga teie naabril on sellised väga kahtlased silmad. Võtsime tema kaile telefonits ühendust ja ta ütles, et pole teid mitu päeva näinud. Sellepärast ma tulingi.
Kas nüüd on mõni seadus välja antud, et peab ennast... Naabrile näitamas käima. Ma ei tea, mul lehed ei käi ja raadiot ka alati kuulata ei viitsi. Muliseb teine niisama kööginurgas.
Ajalehed tuleb kindlasti tellida. Siis saab teada, kuidas meie riik areneb. Aga siin on meie firma kataloog. Tutvuge, kuulake minu soovitusi ja ukse kella saate kahmelt tellida. Kaputasin teie ukse vastu oma sõrme nukid siniseks.
Kes mul siin ikka kellamas käib? Ja uks on tavaliselt lahti.
Ukse kell peab olema ja telefon kah. Meil on Eesti Vabariik, mitte mõni Venema oblast. Ja plank peab ümber maja olema. See siin on eraomand ja eraomand on Eesti Vabariigist püha.
Ei no, kui Eesti Vabariik seda nõuab.
Riik hoolitseb teie eest.
Eesti riiki mina alt ei vea. Tellin ära.
See on mehe jutt. Tõeline eestlane, nii peabki. Lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Kodus on hea ja rahulik olla. Kõrge plank maja ümber kaitseb mind naabrite pilkude eest. Maatükil on kena aed ümber, et kõik teaksid, kus asub minu eraomand. Ukse kell on vägev, kellanupud on ka mõlema aia värava peal. Et kaugelt kuulda oleks, kui keegi tuleb. Uhke kodu keskjaam on keldris ja aparaadid igas toas. Ka kasvuhoonesse ja riistakuuri lasksin telefonit panna. Kui juba, siis juba. Ja aiavärava kõrval on postkast, kuhu iga jumala päev igasuguseid huvitavaid trükiseid tuuakse. Kodu, kallis kodu. Oi sa taevas! Küll käis luukst ja lihast läbi. Kes see on? Tulge sisse, uks on lahti.
Tere. turvafirma Estonian Securitate Yard Omon. Sain teie andmed nende inimeste nimekirjast, kellel puuduvad usaldusväärsed ukselukud ja elektrooniline valvesüsteem. Teil pole ju ukse silmagi.
Mis asi see ukse silm on?
See on nagu lukkuauk ja piksilm kokku panna.
Aa, jõll!
Jõll, jah. Teeme lepingu ära, mis? Teie maja on ju täiesti kaitsetu.
Kelle eest ma ennast siin nii väga kaitsen? Siin ei käi ju keegi ja mul on telefon.
Kuidas kelle eest? Lugeda oskate. Võtame suvalise ajalehe. Loeme. Nädalavahetusel oli vägistamislaine. Leiti laip. Leiti kõdunenud laip. Leiti mädanenud laip. Laipa ei leitudki. Suri haavadesse kiirabi autos. Talumees põletati koos kombainiga oma enese saunas. Invaliidi korterist rööviti 10 kasti viina ja hulgaliselt olmeelektroonikat. Uksed aknad teil ka kaitsetud. Turvasüsteem tuleb tellida. Kataloog on siin.
See ju kõik maksab.
Need on kaitsekulutused. Ja kaitsekulutusi tuleb suurendada. Inimene tundku end julgesti. See on Eesti vabariik, mitte mõni Venemaa oblast. Uksesilm, signalisatsioon, valvekaamerad. Eesti vabariik, kaitsekulutused!
Ei, kui just Eesti vabariik!
See on mehe jutt, tõeline eestlane. Nii peabki, lööme käed!
Minu kodu on minu kindlus. Nii julge ja kindel tunne pole mul veel kunagi olnud. Plank ümber maja, aed, ukse kell, telefon, ukse silm, elektrooniline valvesüsteem ustel, akendel ja väravatel. Valvekaamerad jälgivad maja ümbrust. Kas voonet, riistakuuri? Ma näen kõike, kuulen kõike. Kui väljas on mõni krabin, hiilin ukse silma juurde või vaatan ekraanilt. Kõik näen ära. Kodu, kallis kodu, sina oled minu kindlus, sa oled.
Oi, sa kuri vaim. Kuum jutt käib iga kord läbi, kui see põrgu masin resplärisema paneb. Tea, kes see seal on? Vaatan läbi ukse silma? Ei läbi ukse silma, ema. Ta võib ju läbi ukse tulistada.
Valvekaamerad! Kurat, ikka ei näe. Kus see mikrofon on?
Kes see seal on? Vastake või ma kutsun politsei.
Tülitan teid Castle Lock Incorporated Eesti AS-ist. Saime teie aadressi nende inimeste nimekirjast, kellel puuduvad usaldusväärsed turvameetmed akendel ja ustel. Minu kohuseks on teid teavitada meie firma poolt pakutavast olmemeetmestikust, mis tagab teie turvalisuse täielikult.
Astuge sisse, kaunitar. Ma pakuksin teile midagi, aga ma pole veel sel nädalal julgend poodi minna. Pidin just minema.
Ei, sellest ei olegi midagi. Meie firma pakub teile tõeliselt turvalisi turvameetmeid, mille abil on võimalik end turvata, rakendades selleks minimaalseid pingutusi.
Väga kahju, aga mul on juba turvasüsteemid ja telefon ja...
Aga teie nimi oli nimekirjas.
Mis nimekirjas?
Nende Eesti Vabariigi kodanike nimekirjas, kellel pole veel usaldusväärseid turvatarvikuid maja seintes olevatel madala kaitsevõimega aladel.
No... Eesti Vabariigi kodanik ma olen, aga mis need ülejäänud asjad olid?
Pakume teile kas osaliselt või tervikuna terasest valmistatud täielikult või osaliselt kuulikindlaid turvauksi ja nägusaid relle ning kaitsevõresid akendele. Eesti Vabariigis peab iga kodanik tundma ennast turvaliselt oma enese trellide taga.
Kaunitar, kui just Eesti Vabariigis ja nii kaunilt taamilt krõtt!
No see on mehe ju tõeline eestlane. Nii peabki. Lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Minu majal on ümber 2 planku. Igal uksel ja väraval on kell. Telefonid on alati käejala juures. Ukse silm ja valvekaamerad teenivad mind truult. Üks uks ise on tamme puit imitatsiooniga terasest. Akende ees on nikeldatud trellid. Ja lisaks sellele saab soovi korral akend ette tõmmata kuulikindlad võred. Uut põõsat lasin hõredamaks ja madalamaks kärpida, et
et kaugemale näha oleks. Aed on mul valgustatud. Ai! Mis on? Mis on? Mis on? Aha, keegi helistab, keegi helistab. Rahu, nii, rahu. Hallo, ma kuulen teid.
Tere päevast. Tülitan teid Nam Food Eesti AS-ist. Saime teie telefoninumbri nende inimeste nimekirjast, kellel pole veel organiseeritud toidu ja kuivaine varusid raskemaks perioodiks.
Mida see tähendab?
Me pakuksime teile võimalust tagada varustatus toiduainete ja veega juhuks, kui te mingil põhjusel ei saa pikemat aega väljuda oma elamu piirest. Nii teeb kogu Euroopa ja meil ometigi on Eesti Vabariik. Miks peaksime meie halvemad olema?
Tõepoolest, Vabariigi nimele mina häbi ei tee. Tellin ära!
See on mehe jutt, tõeline eestlane. Nii peabki, lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Ja minu kindlus peab olema hästi varustatud. Meie elame vabas riigis, mitte mõnes Siberi oblastis. Mul on telefon, automaat vastaja ja faksiga, uksekellad, plangud, ümberelamise, uksesilm, valvesüsteemid, kaamerad, mis näevad ära ka rotti liikumise öös, rauduks ja trellid, toidu ja joogivarud 5 aastaks. Minu kodu on minu kindlus. Nüüd võin seda kuulutada kõigile ja kui ma loen ajalehtedest, et leidub veel meiegi riigis kodanike, kes langevad rünnete ohvriks, ma muigan mõistvalt, nemad ei investeerinud kaitsekulutustesse. Näe, keegi tuleb, soliidne kodanik, turvamehega.
Astuge palun 3 sammu tagasi, et võiksin teid näha ja teatage oma nimi ning külastuse eesmärk.
Good afternoon. I am an agent of the International Nuclear Company Incorporated Estonia. Me saime teie nime nende kodanike nimekirjast, kelle kodudes pole veel tuumavastaseid kaitsevahendid. Ja ütlen teile ausalt, Läti piir on ikka väga lähedal ja Eesti Vabariigis peab iga kodanik kaitstud olema.
Lehtedest pole selle kohta veel midagi olnud.
Meil pole plaaniski külvata paanikat. Me võid pakkume teile võimalust kriitiliseks X tunniks. Aed on teil suur ja varjuline, siia mahub kõik ilusasti ära. Põhipunker varudega 5 aastaks. Varud on teil ju olemas. Desinfikatsioonikompleks, vee- ja õhufiltrid, väike elektrijaam. See on ju Euroopasse pürgiv Eesti Vabariik, mitte nälgiv Aafrika.
Tõepoolest... Mis kasu on minu pingutustest, kui ma ei suuda ennast kaitsta X tunnil? Hei, no, tellin ära!
See on mehe jutt, tõeline eestlane. Nii peamegi. Lööme käed.
Minu koduke on tilluke, kuid ta on kindlus minule. Siin pean ma vastu igale elukatsumusele. Olgu see või kilusõjast kasvanud tuumarünnak. Ma saan varjuda 5 aastaks ja skafander seljas käia kontrollimas saastusastet. Mina võidan nigunii! Mis see on? Mis asi see on? Mida see tähendab? Keegi on hiilinud läbi turvasüsteemide. Kuulge, kes te olete?
Tere hommikust. Minu nimi on Blond. Jaan Blond. Ja ma esindan ühte firmat. Te mõistate, millele ma vihjan? Pean kahetsusega nentima, et teie turvasüsteemid pole kaugelki täiuslikud. Te mõistate, millele ma vihjan? Tulin ise, kuigi oleksin võinud saata mõne oma õpilase. Läbipääs teie juurde on avatud. Te mõistate, millele ma vihjan?
Ei.
Läänesin objektile õhust. Teil pole radareid lihtsalt õhuvaatlustki. Rääkimata elementaarsest õhutõrjesüsteemist. Mingisugune mõmm küla, mitte Eesti Vabariik. Kas te ootate taevast õnnistust või, jah? Aga kui õnnistus asemel tuleb dessant või? Hoidku jumal, strateegiline rakett siia potsatab. Mis siis saab?
Siis mina olen reetnud vabaduse aated. Kaetsen, mida ma pean tegema?
No hea küll. Ütlen kui vana luureja vanale luurejale. Tuleb tellida õhutõrje süsteemid meie firmast. Kataloog on siin disketil.
Mul ei ole arvutit.
Jah, tiigri hüppele tahate ka jala taha panna. No, kui arvutit pole, mul on pildiraamat ühes.
Tellin ära!
Oh, See on mehe jutt. Tõeline eestlane, nii. Nii peabki. Lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Ma ei karda siin mitte kedagi. Oma monitoridel eraldan ma rohuliibledi. Isegi kilomeetri raadiuses rääkimata elusolenditest, keda tänu infrapunasele kaamerale näen selgesti ka ööpimeduses. Minu radarid fikseerivad üksiku tuvi juba Riia linna kohal. Ma ei karda lennukeid, sest mul on raketid ja isiklik miiniväli juhuks, kui tullakse tankide või jalaväega. Ma võin sidet pidada kogu maailmaga. Minu kodu on minu kindlus! Lust ja lihas! Käib läbi! Oi, mu süda! Mu süda! Mis see nüüd on? Kes see siis nüüd tuleb? Surm tuleb! Oi, ma suren! Ma suren!
Nii lahkus siit ilmast mees, kes andis kogu oma elujõu, et tema elu oleks turvaline. Ja enne, juba on ta taeva värava taga.
Tervist! Kas Peetrus? Te saate aru, millele ma vihjan? Ma tulin otse! Ja mind ei tahadistatud. Teil ei ole siin mingeid turvasüsteeme. Teil on ju siin paradiis, mitte mõni Venemaa oblast. Telefonid, uksesilmad, rauduks, kõrgem plank, toiduvarud 5 aastaks, radarid võõrast inglite avastamiseks ja raketid nende alla tulistamiseks. Tuumavarjendid, see on teema, mida mina valdan.
Thank you. Saade on salvestatud 2013. aastal.